إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح نمو ناكسان دقيستيال كوسو دوادا قضى بضى ورقا يغس هكا أتكود دقيسة دونتان وحكا ميدا دلال قرشيسان يقرح يكاد ناسكرت دولادا فضلالكا يوحا يكاد عين قبلادا شبه الله هوسي يو شبه الله دحي شيشيها يو أسكرت مامولك جبالاني كوسو غن قبلك جبادا هوسي يوحا يلكول مين ويروكا يميد مجاهدين تال الشباب mid ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa sheegay in Soomaaliya qatar ugu jirto nooc cusub corona maadaama dalka ay ku soo qulqulayaan qurbajoog xilal doon ah siyaasi muddo la shaqeynayay shisheeyaha ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha Soomaaliya dib u dhac u keenay iyo dhagarta ay shisheeyaha la damacsan yihiin doorasho sharciye ah way ka faa'iideysteen in ka badan 300 qof ayaa lagu soo xiray deegaan ka tirsan shabeelaha dhexe maxkamad daradu madalim ee walaalada banaadir ayaa riday hukuna hor leh hukuus leysan dhulal ku yaala duleedka Muqdisho oo la isku haystay qodobadaasi waxa dhageysan doontaan war ku saabsan dabka ka caydhismo ku yaala mid ka mid ah magaalooyinka dalka Spain oo ka dhashay khasaare
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وهجاج dilal qorsheysan iyo qaraxyo ka dhanaha askarta dawladda federaalka ayaa waxay ka dhaceen gobolada Shabeelaha Hoose iyo Kandhexe wararka ku soo dhacay warqabadka Al-Furqaan isla markaana ka imaanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxay tilmaamayaan in maalintii shalay weerar qorsheysan oo ka dhana askarta dawladda federaalka uu ka dhacay degmada Afgooye ee Shabeelaha Hoose weerarka waxaa lagu beegsaday Maxamed Buube oo ahaa askari dhar cad isla markaana ka tirsanaa ciidamada farmaajo raggii weerarka fuliyay ayaa waxa uu soo ragashay inay dilaan askarigan ka mid ahaa sirdoonka dawladda federaalka waxaana goobta meedkiisa ka qaaday ciidamada ka mid ah raggii uu la shaqeynayay sidoo kale deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay weerar qaraax ah oo la beegsaday askarta dawladda federaalka saddex askari ayaa qaraxaani kaga dhaawacmay gobolka Shabeelaha Dhexeysna waxaa ka dhacay weerar la beegsaday ciidamada ka tirsan dawladda federaalka weerarka waxaa loo adeegsaday qarax iyadoona la beegsaday goob isbaara ah oo ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka kuwaas oo fariisin ku lahaa duleedka degmada Balcad hal askari ayaa la sheegay in weerarkaas uu kaga dhaawacmay sidoo kale waxaa jira weerar mujaahidiinta ay saaka ku qaadeen askarta maamulka Jubaland ee fariisinka ku leh duleedka magaalada Kismaayo deegaanka la weeraray waa Baarisan Guuni waxaana ay mujaahidiinta halkaas ku qaadeen dagaal toos ah oo isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan mid ka mid ah gantaalada garbaha laga rida ayaa waxaa la sheegay in mujaahidiintu ay la heleen teendho halkaas ay ku lahaayeen askarta maamulka Jubaland dab ayaana ka kacay sida ila xog ogaal ay ku waramayaan dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar toos ah xalay ku qaadeen saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Kulbiyo ee gobolka Jubada Hoose isku soo wada duub oo howlgallada ka dhanka ah heshiisyada dalka ku soo duulay sidoo kale Soomaalida la shaqeysa ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay si aad u sii kordhayay mid ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa sheegay in Soomaaliya ay qatar ugu jirto nooc cusub corona maadaama dalka ay ku soo qulqulayaan qurba joog xilal doona maxamed daahir cali suu ayaa ka waramaya
nooca cusub ee uu isku rogay cudurka corona ayaa ku fidaya dunida sida laga soo xigtay qaramada midoobay madaxa ugu sareeya WHO oo ah nin u dhashay Ethiopia ayaa ku baaqay in la kordhiyo tallaabooyinka looga hortagayo cudurka kaas oo gaaray dalal ay ka mid yihiin Mareykanka Ingiriiska iyo wadamada dhaca Yurub noocan ayaa loogu magacdaray Omicron waxaana horaantii bishan laga helay dalka Koonfur Afrika khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in noocan uu ka duwan yahay qaababkii uu isku bedelay corona isla markaana uu meesha ka saarayo tallaalada la soo saaray kuwaas oo aanan awoodin in lagula tacaalo nuqulka uu isku bedelay corona sida uu aaminsan yahay Dr. Cabdullaahi Cali Fiido oo ku sugan dalka Ingiriiska
cusub oo ku kala ka gedisan dabadeedna waxay ka garteen inuu leeyahay 12 xaruura oo loo yaqaan mutation oo kuwii hore aanan lahayn marka taa waxay keentaa cabsi ah inuu viruskaanu talaaladii hore aan qabnay inaan iska dhici karin waxay 12 caruur hadda wato inuu ka xarari karo virus vaccination ka cusub aan naga sameynay talaalkii tan laga kala laga ogyahay waxa weey inuu si xubno u faafaya ee waa cad si weyn gelisa adduun ku dhawaa arkaysa tan saddexadna waxa weey oo la oon tan lahayna waxa weey inaan wali la ogeyn sidii uu xoogiisa u yahay awooda oo cudur weyn ku keeni karo oo cusbitaalaadka baabiya ama dira dadka marka intaas baa horta la hayaa waqtiga hadda la marayo
xilli ciidda kirismaska ay soo dhowdahay oo dad badan oo kristaan ah ay kulmaan ayaa laga baqdin qabaa in cudurka uu aada u fido waxayna dowladuhu kala xirteen xuduudaha soomaaliya oo aanan lahayn dowlad awood leh ayaa ah dal ay furan yihiin xuduudihiisa waxaana dalka maalin kasta yimaada ajaanib iyo qurbajoog soomaaliyeed kuwaasoo iyagoo aanan baaritaano marin ku sugan meelo kala duwan oo gudaha dalka ah doctor maxamed cali waxa uu sheegayaa in hadda soomaaliya ay khatar ugu jirto nuucan cusub ee corona isku bedelay sababo ku aadan dalalka lagu arkay cudurka oo dadka yimaada ay si joogta usoo gaaraan waddanka waxa uu doctorku soo hadal qaaday qurbajoog soomaaliyeed kuwaasi oo iyagoo xildoon ah soo gaaraya gudaha dalka islamarkaana ay suurtagal tahay inay xambaarsan yihiin cudurka
hadda waxaa laga yaabaa qaarkood in ay xildoon ama inayba xil doonayaan oo ay dowlad ay rabaan inay ka mid noqdaan oo MVO ay u dagaalamayaan ama qaarkoodba looguba yeero in ayba noqdaan maxaan ku lahdaa kuwii dooranaya maxaa lahaa adiga membarskii dooranay marka isu socodkaasna waa jira marka risk dhibaatada aan uga baqanayo dadkeeni waxay tahay isu socodka South Africa iyo Soomaaliya waxaan u maleynayaa inuu joogto yahay marka taabaa keenaysa cabsida in ay aad u sarreyso halka laga dareemayo maxaa la dhihi jira Hong Kong iyo Belgium iyo London iyo meesha aan joogay Maraykanka looga baqanayo maxay kula tahay Muqdisho iyo Garoowe iyo Hargeysa aad bay ugu dhowdahay baqdintuna waa inay laba laabantaa ama ay boqol jibaaranta cudurkan ama noocan cusub ee COVID-19 ka ah
zinada oo Allah uu xarimay ayaa waxaa ka dhasha cuduro aan la aqoon kuwaas oo ku dhex fida ummadaha nabiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu yiri dad haday zinada ku faafto ilaa ay gaaraan heer ay muujiyaan soona bandhigaan waxa iyagana ku faafa cuduro aanay aabayaashoodii hore qabin tanina waxa ay daliil u tahay in zinadu ay aad u faafta heer ay noqotay waxaana laga xishoon
duura sharci ah way ka faa'iideysteen ninka badan 300 qof ayaa lagu soo xiray deegaan ka tirsan Shabeellaha dhexe Zakariya Cumar ayaa ka waramaya
dowradan oo socotay muddo 10 maalmood ah isla markaana ay ka faa'iideysteen in ka badan 300 oo ruux oo isugu jiray rag iyo dumar ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay deegaanka Dar es Salaam ee hoos yimaada magaalada Tawfiiq ee wilayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe gunaanadka dowradan ayaa waxaa ka soo qayb galay marti kala duwan ugu horeen waxaa sharaxaad kooban ka bixinaya dowrada iyo duruusta lagu qaatay mid ka mid ah macallimiintii wax ka bixinaysay dowrada
walan magaceera waxaa la yiraahdaa Dufayl ibn Umar ad-Dawsi dawladu waxay noo soo socotay 10 maalmood ay noo soo socotay duruus kala gidisan ayaan ku qaadanay duruusaas oo ka waw ka yahay tafsiirka quraanka kariimka ah waxaan noo labeeyo ku xigay khulaasa nurul yaqeen waxaa saddexeeyay al-usul salaasa waxaa afareeyay al-waajibaatul mutahattimaat waxaa shaneeyay kitaabka la yiraahdo khud aqeedataka min al-kitaabi wa sunnati as-sahiha iyo aan oo isha culum kala gidisan ay ka mid tahay maraatibuddeen iyo salaadi saciitaanka
intaas kadib waxaa isna ka hadlay gunaanadka dowladan nabadoon Cabdullaahi Cali Shuuri oo ka mid ah waxgaradka deegaanka
waxaa la idin karaa heer Dar es Salaam nin kastoo muslima inuu aan fikiro oo awada hadduu seexdo gurigiisa oo seexdo gadda uu seexdo oo ugu horta nin adduunkan xaal ugu keenay xaal laga rabaa biriga waxa jira la isku hastaxayeen sidaarna dadka muslim hadaa tahay waxaan ahaa dadka waxa tahay hoggaansane waxaan rabaa inaad u hoggaansato diintaada islaamka inaad u hoggaansato cid allaale ciddi ka soo horjeedana aad ka soo horjeesato oo birka naqdo ha kula dhasho aad dhashid aabaha ha naqdo ehel ha kula naqdo wax doonto la rabaa in lagu kala heero diinta islaamka lagu kala heero oo bir lagu kala naqdo
ugu dambeyntii waxaa munaasabadan kelimaad muhiim ah ka jeediyay waaliga wilaayada islaamiga ah ee Shabeellaha Dhexe Sheikh Cabaas Abu Maxamed waaliga ayaa waxa uu kelimadiisa diirada ku saaray cilmiga sharciga ah iyo faa'iidadiisa
waxaan laga rabaa marka inaan mar walba aan ku dadaalno kanaan barno cilmiga adduunyada aakhira cilmiga naanfaca asaan horsooda hoomaanta saanaga celiya wanaag asaan ugu hanuuniya wadada toosan salaad muslimka qof cilmi aan lahayn oo wax u amal farayba ma garanayaba salaad ka bilow saad u tukuto cilmiga lagu barta ilmi laan Allah subhanahu wa ta'ala lama aabudi karo jahli Allah lagu ma aabudi karo maba garanay sida say ku aabuda fa'lam lahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik cilmiga horeeya qosqos sidi walaalki sheegay qoyska hoosaan ka soo bilowno guri hoosa laga dhisaa hoosaan ka soo dhisno
wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe ayaa dowrad ku aan lamid ah waxa ay ka wadaa deegaanada iyo degmooyinka gobolka kuwaas oo ay ka faa'iideysanayaan boqolaal kamid ah dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasi
siyaasi muddo shaqeynayay shisheeyaha ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha Soomaali dib u dhac u keenay iyo dhagarta ay shisheeyaha la damacsan yihiin Abdullah Yasin Jaamac ayaa ka waramaya
Hussein Maxamed Aydiid oo ku koray dalka Mareykanka muddana ka tirsanaa ciidamada Mareykanka kadibna Soomaaliya ka noqday dagaal hoge marna noqday xildhibaan wasiirka arrimaha gudaha iyo ra'iisul wasaaraha xagan dawladdi ku meel gaarka ayaa iminka waxa uu sheegayaa halka laga heesto Soomaaliya isla markaana dhibaatooyada ay ka soo furqanayso waxa uu sheegayaa in 1906 markii xurriyad beenaadka ay qaateen gobolada Soomaaliya kamid ee la diiday in shariicada Islaamka lagu dhaqo halkaan ay ka soo bilaabatay dhibaatooyada gunteeda la gaari la yahay ee dalka Soomaaliya ku habsatay
74 markaan ardiga ahaa culimada waddankan ugu xoog badnaa ayaa la qabtay la toogtay waxa la isku qabsaday kitaabkan Qur'aanka Kariimka
inkaarana istimaalaha markaa
inkaarma
ayay
asagal waxad gudbi كتاب كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا تصدق سنة كقاطع إنه كم بلد قريب. سومالي ده المسلم نواي وحلق في 1960 وهر البنك أيه هذا عدا وحوجي موشين وحوجي موشين إن سومالي كتاب لسكو حكومته أما ليج بناله أما ديمقراطية لسكو حكومه. وهك بركاس برلمان كبقول يعطشان وها وحيد عن ديمقراطية ربنا. وديدير كتابك. مركوا وحوي وحنكله حنا وحن آمن سنة.
hadalkan xuseen maxamed aydiid waxa uu waafaqayaa filimaanta taxanaha ee xarakada shabaab mujahideen ay dhawaan soo saartay kuwaas oo ka hadlaya xeerarka iyo qawaaniinta qaldan ee ay ku dhaqantay dawladda federaalka ah kuwaas oo shariicada islaamka baal marsan dhinaca kale xuseen maxamed aydiid waxa uu ka hadlay dhagaraha shisheeye oo Soomaaliya u maleegayaan asigoo soo hadal qaaday warka dhawaan ay soo saareen ciidamada shisheeye ee ahaa in qodob kamid ah xeerarka qaramada midoobay lagu maamulo Soomaaliya kaas oo dhigaya in wadanka xoog lagu qabsado inkasta oo iminka xoog lagu heesto
waa dunsanahay hada report in aqrisid waan report ee soo saaray security council iyo African Union akhri waxa ku dhixyaalo afar optional la suubiye in xoog lagu qabto Soomaaliya chapter 7 ay soo jeedis Amazon chapter 7 waxa way United Nations ka loo yeeray 92 lagu laabana ciidamadii oo 35 ahaa inay qabtaan wadanka ay ka hor istaagaan burburka khilaafka siyaasadeed goboladii federaalka iyo dawladda dhexe ay isku horiyeen wax shaqeyn oo ima jirto ee dawladdu waxay dhisi laadahay muddadii ay lahayd inay wax bisto doorashadii waa keenay weysay way ku falgarooday maxay goboladii ka hor yimaadeen
waxa uu ka hadlay ciidamada dawladaha kala duwan oo ay tababareen ee Soomaaliya jooga kuwaas oo aan isku hadaf ahayn hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda dawladda federaalka ayuu sheegay inay sideedaba u shaqeyso dawladda qadar ee aanay jadwalka ciidamada ku jirin dawladdaas qadar oo ah dulal Mareykanka u shaqeeya
security waa 17 madhabad kala duwan askar kala duwan waa booliski training kala duwan Uganda Dubai maxalli raada Ethiopia Sudan maxalli raada Turkiya wixii marka nidaamki anaga aan ku soo dhisanay oo degmooyinka 92 degmo lagu dhisay wasaaradda arrimaha gudaha naftigeed waa kala qaybiyay wasaaradda amniga waxa loo kala bixiyay booliski amniga loo sidigay nisana waxa way qadaraba soo subsata wax cusub kale way ku taal dastuur
Xuseen Maxamed Aydiid inkastoo dhibaatooyin badan oo wadanka geysay hadana iminka waxa uu doonayaa inuu dalka madaxweyne ka noqdo maadaama uu muwaadin Mareykan yahay isla markaana Mareykanku uu ku amar ku taagleeyo Soomaaliya taas waxay keentay in uu isu soo sharaxo xilka madaxweynenimada oo uu iminka doonayo
war ku saabsan dabka kacay dalka Isbain oo ka dhashay khasaare ayaa idinku soo maqan balse markaan maxkamadda dul madalim ee walaalada Banaadir ayaa riday xukunna hor leh ku saleysan dhulal ku yaala duleedka magaalada Muqdisho oo la isku heystay Mahad Cubeyd ayaa faahfaahinaya
xukunkan ay fulisay maxkamadda dul madalim ee gobolka Banaadir isla markaana ku saabsanaa dacwad dhul ayaa waxaa lagu kala saaray Mukhtar Macalin Yuusuf Cabdullaahi oo wakiil ka ah habariirtiis Aaisho Cumar Wehliye iyo Maryam Xaaji Cali Xasan oo ah qofka la soo dacweystay dhulkan la isku hayo ayaa ku yaal inta u dhaxaysa Xamar iyo Afgooye wuxuuna Mukhtar oo ah ninka maxkamadda u soo dacwooday sheegay in dhulka ay ka haysato Maryam cabirkiisu yahay 50 lagu dhiftay 200 mitir intaas kadib waxay maxkamaddu jawaab weydiisay Maryam waxayna sheegtay in dhulku ku soo galay iib ayna ka iibsatay ninka lagu magacaabo Maxamed Xareed sanadku markuu ahaa 1983 muddo dhan 38 ay gacanta ku hayso maxkamadda ayaa intaas kadib Mukhtar iyo Maryam u dirtay dokumentiyo iyo markaatiyaal cadeynaya arinta ay kala sheeganayaan maxkamadda horteeda ayayna keenin dokumentiyashii iyo markaatiyashii hase ahaatee intaas kadib maxaa dhacay waxa ay noo faahfaahinaya qaadiga
markaatiyasha madaxweynaha ma ansixin waxaana lagu duray in ay dhinac la jiraan dhulkana ay nafci ku haystaan madaxweynaha waxay tiri markaati kale ma heli karo intaas kadib maxkamaddu waxay soo baartay dokumentiyada labada dhinac waxaana sax noqday dokumentiga madaxiga dokumentiga madaxweynaha wuxuu noqday dib la keyd intaas kadib maxkamaddu waxay u dirtay dhulkaas joomitir waafajiyay dokumentigiisa wuxuuna cadeeyay in dokumentiga madaxiga iyo dhulka uu ku dacwooday ay isleeyihiin
ugu dambeyntii qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunkii ka soo baxay maxkamadda raddul madaalim
xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhageysatay dacwadii madaxiga iyo jawaabta madaxweynaha taasoo ahayd inkiraar dhageysateena markhaatiyaasha labada dhinac iyadoo madaxiga uu ansaxeen laba markhaati aragtayna dokumentiyada labada dhinac dokumentiga madaxigana sax noqday maxkamaddu waxay u xukuntay dhulkaas cabirkiisu yahay 2,200 mitir lagu dhuftay caasho cumar weheliye oo wakiil u yahay mukhtaar macalin yuusuf waxayna ka xukuntay maryan xaaji cali iyo ninkeeda maxamed xuseen hadi xukunkaasna wuxuu ku sunaa markhaati iyo dokumenti sax ah maraatida lawska waa suuratul baqara aayadda 282 saxiixu muslim jiladka koowaad safxada 803 xadiiska raqamkiisu 281 fiqhu sunna jilada saddexaad safxada 456 aduruqul xukuma fisaa sharciya jiladka safxada 300 wabillaahi tawfiiq
marar badan ayaa sidaan oo kale waxay maxkamadda raddul madaalim horay u kala saartay dad dhulal isku heystay 19 sano iyadoona xukunkooda la waafajiyey shareecada islaamka
warkaan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan raadiyaha alfurqaan dad ayaa ku dhintay dabka kacay dhisme ku yaala mid ka mid a magaalooyinka dalka isbain inta la xaqiijiyey 4 ruux way ku jiraan 2 caruur ah ayaa waxa ay ku dhinteen dabka kacay dhisme ku yaala magaalada barshinola ee dalka isbain sida ay sheegeen qolyaha dabdamiska 4 ruux ayaa waxaa ku jiray cunug yar oo 3 jir ah iyadoona ugu dambeyn lagu guuleystay daminta dabka 4 ruux oo kale islamarkaana ku sugnaa dhismaha uu dabka ka kacay ayaa waxay ka badbaadeen dhacdadan sida ay ku warantay warbaahinta gudaha ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambeysay dabkan saraakiisha magaalada ma bixin wax tafaasiila uu ku aadan falkaan warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya raadiyaha lafurqaan waynaga intaa